Pred 45 rokmi astronómka Jocelyn Bell urobila zaujímavý objav. Sedela pri radioteleskope, sledovala signály prichádzajúce z vesmíru a našla medzi nimi niečo, čo vyzeralo skoro ako keby nejaké časové znamenie prichádzajúce z vesmíru, pravidelne sa opakujúci signál. Tá pravidelnosť bola úplne úžasná. Prvý dojem, čo mala, prvá predstava, niekto niečo vysiela. Spustilo to okamžite jedno veľké pátranie, čo to môže byť. No nakoniec sa ukázalo, že to nevysiela nejaká inteligentná bytosť, že to vysiela jednoducho hviezda, ktorej sa hovorí pulsár, rotujúca hviezda, ktorá sa točí ako taký policajný maják. A to, čo my na Zemi môžeme zachytiť, je nejaký signál. Ale snáď pochopíme to vzrušenie, ktoré to vyvolalo v tej dobe a vlastne od tých čias, a bolo to aj predtým a beží to doteraz, ľudia sa pýtajú, je snáď niekde vo vesmíre nejaká inteligencia? Je tam niekto, s kým by sa dalo komunikovať? Ach, tam je. Kto je? Ako vyzerá? Aké má úmysly? Má s nami nejaké plány? Je možné nadviazať komunikáciu? Doteraz. A treba z Američania majú ten výskumný modul na Marse, kde hľadajú nejaké stopy života. Ak nájdu niečo, ak nájdu nejaký dôkaz, že tam naozaj bol život, tak to bude senzačný objav. A to ešte stále nič v porovnaní s tým, že by tam bola bytosť, ktorá by naozaj komunikovala, ktorá by naozaj niečo hovorila. A my dnes stojíme z očí v oči tej najsenzačnejšej správe v porovnaní s tým, čo mnohých ľudí zamestnáva, čo zaujíma ľudí dodnes. Boh hovorí. Boh, ktorý je stvoriteľ sveta, ktorý je nielen nejaká inteligencia, ale ktorý je inteligencia, ktorá vytvorila tento svet. Ten si dal tú robotu, aby s nami ľuďmi komunikoval. Tento Boh sa neskrýva, ten nezostáva niekde v úkryte. On má snahu nadviazať s nami kontakt. On vykonáva tie kroky. A keby sme my boli odkázaní na to, na čo sami prídeme, na vlastnú inteligenciu, na vlastné bádanie, na to, čo nájdeme, ja neviem, radioteleskopom alebo mikroskopom, alebo neviem čím, Pána Boha nenájdeme. To, čo potrebujeme, je zjavenie. Tým slovom zjavenie je myslené nejaké odhalenie pravdy o Bohu, ktoré Pán Boh dáva z vlastnej iniciatívy a ukazuje niečo, čo by sme sami objaviť nikdy nemohli. Teológovia hovoria o dvojakom zjavení, buď všeobecné, alebo špeciálne zjavenie. To sú slová, ktorým by sme mohli porozumieť, keby sme venovali troška pozornosť. Ale o týchto dvoch typoch zjavenia, bez toho, že by tie pojmy pomenoval, hovoril Dávid v 19. žalme. Ten žalm sme počuli, videli, možno sme ho mnohokrát čítali, možno mnohokrát pri pozorovaní na nočnú oblohu sa nám vybavili nejaké slova z neho. Dávid teda nepoužíva nejakú odbornú teologickú terminológiu, ale jednoducho hovorí o tejto skutočnosti. Pán Boh nemlčí, Pán Boh sa neskrýva. Pán Boh hovorí. A hovorí dvoma spôsobmi. Ten jeden spôsob by sme mohli nazvať široké, všade dostupné zjavenie o Pánu Bohu. Ten druhý je poznanie alebo zjavenie hlboké, prenikajúce dovnútra. Prosím ďalej. Pozrime sa teda na to prvé zjavenie, na to, ktorým sa Pán Boh ukázal v prírode, v stvorených veciach okolo nás. A v Dávidovom žalme, v tom 19. žalme, vidíme odpovede na niekoľko základných otázok. Kto hovorí? A vidíme, že hovoria nebesia, hovorí obloha, hovorí noc i deň, celý vesmír. Dnes mnohí múdri ľudia študujú vesmír a nestihajú sa čudovať, pretože napríklad prídu na to, že ten vesmír, hoci na jednej strane je obrovský, úžasný a my také malé nič na jednej smietke, čo letí vesmírom, predsa ten vesmír vyzerá, ako keby bol naprojektovaný tak, aby tu mohol vzniknúť život. Fyzici alebo teoretici, vedci rôzni tomu hovoria antropický princíp. Vesmír je charakterizovaný mnohými veličinami, mnohými vzťahmi medzi nimi a múdri ľudia už dávno prišli na to, že keby niektoré z nich, niektoré z tých základných konštant boli čo len o trošičku väčšie alebo trochu menšie, tak vesmír vyzerá úplne ináč. Napríklad nebol by to vesmír, v ktorom je možný život. Tento vesmír vyzerá byť veľmi presne naladený, nastavený na to, aby tu mohol vzniknúť život, aby sme tu mohli byť my. Celý vesmír hovorí. A ľudia sa dnes pýtajú, čo to chce byť. Kedy a kde tá reč zaznieva? Prosím ďalej. Žalmista hovorí vždy a všade. Neprestajne zniejú tieto signály. Treba to slnko vychádza, ráno vyjde, večer zapadne, celou cestou nám niečo zvestuje. Nočná obloha, keď sa pozrieme, keď sa zamýšľame nad tým, čo vidíme, tak vidíme signál za signálom, informáciu za informáciou. Nič sa neskrie pred týmto zjavením. Žiaden človek nemôže povedať, ak teda má nejaké zmysly v poriadku, že nevidel niečo z týchto informácií, z týchto signálov. Ako hovorí vesmír, ako hovorí príroda? Žalmista hovorí, nie je reči, nie je to slov, je to neverbálna komunikácia, predsa mocne hovoriaca. A o čom je táto komunikácia? Čo je námet tejto reči? Žalmista hovorí, nebesia rozprávajú o sláve silného Boha. To nie je len o fyzikálnych veličinách, to nie je len o nejakej úžasnej zložitosti a komplikovanosti a o všelijakých hlbokých veciach, ktoré tam astronómovia alebo iní vedci nájdu. Tento vesmír, podľa žalmistu Dávida, hovorí o Božej sláve, prosím ďalej. Mnohí ľudia v Dávidovej dobe, a už skôr si mysleli, že tie hviezdy, slnko, mesiac, sú nejaké božstva. A hovorili o ich sláve. Im sa kláňali, slnku sa kláňali, mesiacu sa kláňali a ďalším všelijakým úžasným telesám a všelijakým živlom. Keď si otvoríme Bibliu, od prvej stránky čo vidíme? Je tu jediný, kto má slávu, jediný, ktorému sa treba kláňať, ktorý tvorí. Slnko a mesiac utvorí až na štvrtý deň, utvorí ich ako svojich služobníkov, utvorí ich ako nejaké lampy. To nie sú bohovia, ktorým sa treba kláňať. To sú Božie útvory, ktoré o jeho sláve hovoria, nie o svojej vlastnej. Božiu slávu vidí Dávid, rozpoznáva Dávid, keď medituje nad tým, čo jeho oči, jeho uši, jeho zmysly mu dokážu sprostredkovať. Položme si ale otázku, dá sa pozorovaním prírody, pozorovaním vesmíru spoznať Boh? Môžeme nájsť nejakú hlbokú pravdu o ňom? A tu sa názory líšia a niekedy na seba narážajú dosť tvrdo. Boli teda veľmi dobrí dvaja priatelia, teológovia Emil Brunner a Karl Barth, ktorí sa rozišli na tejto otázke. Brunner a mnohí iní uvažujú týmto smerom, ako sa mi zdá, že naznačuje aj Dávid. Hovoria, že vesmír, príroda svedčia niečo o Bohu. Keď sa dobre pozeráme, keď dobre otázky kladieme, tak nám to pomáha niečo si uvedomiť o Pánu Bohu. Na druhej strane Karl Barth, pre ktorého Božie slovo bolo to najdôležitejšie, to bol ten základ, na ktorý chcel poukázať a všetko ostatné sa mu zdalo nebezpečné právom, pretože v tej dobe liberálna teológia študovala všetko možné a Božie slovo išlo stranou. Tak napísal knihu, ktorej dal stručný názov Nein, nie. Ako odpoveď odmietajúca túto možnosť pozorovaním prírody objaviť Pána Boha. Ale pýtajme sa, čo hovorí apoštol Pavol. Máme tu verš z listu rímskym z prvej kapitoly, kde hovorí Pavol, ľuďom je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu. Veď sám Boh im to zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta poznávaním, pozorovaním, rozjímaním môžu pozorovať z jeho diel. Pán Boh sa nenechal bez svedectva. Pán Boh ukázal niečo o sebe. Tak ako Dávid hovoril, že nebesá rozprávajú o sláve silného Boha, tak Pavol hovorí, s týmto začína tú svoju veľkú rozpravu v liste Rimanom, že ľudia po stvorených veciach mohli spoznať a mali spoznať, že nad ním je Boh, ktorý je večný, ktorý je mocný. Pavol ide dokonca tak ďaleko, že hovorí, že ak toto ľudia nerozpoznajú, ak týmto smerom nejdu ďalej vo svojom uvažovaní, tak sa vlastne previnujú proti Pánu Bohu, sú vinní. Ak namiesto Bohu, stvoriteľovi, slúžia stvoreniu, tak tu vidíme základ hriechu, tu vidíme modlárstvo. A Pavol aj argumentuje a ukazuje, že vlastne nie je to rozdiel. V tomto istom liste to hovorí. Všetci ľudia, koľko ich je, odmietajú to, čo Pán Boh o sebe ukázal. To ešte nie je veľmi hlboké, veľmi detailné poznanie, čo možno rozpozorovať pohľadom na slniečko, na hviezdy, na mesiac, na stromy, na kvety, na mikrosvet, ktorý je okolo nás. Ale niečo sme mali spoznať. Niečo nám to malo povedať. Pavol hovorí, keď ľudia toto ignorujú, tak sú bez výhovorky. Ďalší verš zo zjavenia hovorí, to je kratučký záznam z oslavy Boha, ktorá znie v nebesiach pred Božím trónom. Hodem si, Pania Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené. Celé nebo oslavuje Pána Boha za to, že uskutočňuje svoju vôľu v stvorení, aj vo vykúpení, aj v završení histórie. Zjavenie je plné tejto oslavy. Tu vidíme, že stvorenie nie je niečo náhodné. Svet nevznikol z nejakej fluktuácie váku alebo neviem čoho, veľkým treskom. bez prítomnosti nejakého plánovača, ale za tým je niekto, kto mal plán, ktorý mal nejaký cieľ. A vedec môže do istej miery objavovať, odhalovať, akou asi technikou sa tie procesy diali, ale nemôže vylúčiť to, že sa za tým všetkým je nejaký hýbateľ. Že je tam niekto, ktorý mal plán. Zjavenie o tom hovorí jasne. Pán Boh mal svoj úmysel, Pán Boh mal svoj plán. Za tým to je jeho vôľa. To nie je náhoda, to nie je chaos, čo nás obklopuje. Ďalší text do skutkov 14. kapitoly. To sú slová, ktorými Pavol oslovuje pohanov. Apoštol Pavol, keď cestuje po svete, keď nesie evanjelium, je zaujímavé sledovať, akým spôsobom sa dokáže priblížiť rôznym ľuďom. Iným spôsobom hovorí pred vzdelanými Atenčanmi, povedzme, iným spôsobom hovorí pred Židmi v synagóge, ktorí poznajú písmo. Tu vidíme, ako sa prihovára pohanom v meste Listra, ktorí sú ľudia, poviem to tak, primitívni, už sa nikto neurazí teraz, ľudia, ktorí nie sú vzdelaní ani v Božom zákone, ani filozoficky podkutí. To sú tí ľudia, ktorí chceli Pavlovi a Barnabášovi obetovať, lebo ich mali za bohov, keď uzdravili nejakého človeka. A Pavol hovorí, nie, nie, my nie sme bohovia, my sme len poslovia, my vám zvestujeme o Bohu. A to je Boh, ktorý sám seba nenechal bez svedectva. Pavol hovorí, činil vám dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy, naplňal vás pokrmom a potešením. Keby ste len toto vedeli, milí pohania z Listry, Pavol hovorí, mali by ste prísť k tomu, že nad vami je Boh, ktorý je dobrý, ktorý vám dáva dobré veci, ktorý urobil svet, v ktorom sa dá dorábať obilie, a nielen obilie, na chlebík, na základné vyžitie, ale treba aj vinič, na víno, na rozveselenie, na potešenie. Dobré, príjemné veci, toto je štedrý Boh, ktorý sa o vás stará. A my teraz prichádzame, aby sme vám o ňom niečo povedali. Ešte jeden text si môžeme pozrieť z Matúša 5. kapitoly. V 45. verši, to je záznam skázania na vrchu. Z toho textu sme už dnes počuli niečo hovorené. Pán Ježiš hovorí, vy milujte svojich nepriateľov. A keď to budete robiť, budete ako váš otec, ktorý dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých, zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. Pán Ježiš hovorí, tie stvorené veci, to ako funguje stvorenie, to ako funguje slniečko a dážď, tiež hovorí niečo o Božom charaktere. V tomto prípade o jeho milosti, s ktorou sa skláňa, o jeho trpezlivosti, s ktorou dáva dobré veci. A nielen tým, čo si zaslúžia. Spravodlivým aj nespravodlivým požehná. Dá to, čo potrebujú k životu. To nie je všetko. Je to dosť, čo sa dá takýmto spôsobom vyčítať z pohľadu na stvorený svet. Určite to nie je všetko, ani zďaleka nie je všetko, čo človek by mohol o Pánu Bohu poznať. A môžeme povedať, nie je to dosť ani na to, aby človek získal osobný vzťah s Pánom Bohom, ale predsa tento stvorený svet okolo nás niečo hovorí. Hovorí pravdivo, hovorí mocným spôsobom o Bohu, o stvoriteľovi, o jeho moci, o jeho sláve. Kto pozorne počúva, možno niečo vyčíta, vytuší o jeho dobrote. Čo vidíš, keď sa pozrieš na oblohu? Čo vidíš, keď sa pozrieš na lúku, na ktorej rastú kvety, alebo keď sa pozrieš na nejaké zvieratko? Vidíš zaujímavé tvory, vidíš zaujímavé úkazy, pozoruješ, meriaš nejaké veličiny, možno ak si študent, ak si fyzik. Čo vidíš? V Cambridgeskej univerzite, môžem poprosiť snímku, je Cavendishovo laboratórium, zriadené koncom 19. storočia, niektoré z najmúdrejších hlav vo vesmíre, alebo z najmúdrejších hlav na svete, tam badali, tam pátrali. Nad vchodom do tohto laboratória, nad dverami, myslím v starej budove, lebo teraz už sú v novej, je verš zo 111. žalmu. Veľké sú skutky Hospodinové, hodné skúmania všetkými, čo majú v nich záľubu. Veľké sú skutky Hospodinové. James Clerk Maxwell, prvý profesor experimentálnej fyziky, ktorý tam viedol laboratórium, každý deň, keď vchádzal do práce, tak videl pripomienku tohto verša. Mimochodom, hlboko veriaci človek, v čase, keď mnohí vedci už začínali skôr sa prikláňať na stranu ateizmu a vydávali odlišné signály. Tento pán bol múdry nielen tým, že postavil základy elektromagnetizmu, ale mal hlboký osobný vzťah s Bohom skrze Krista. Neskôr pán Rutherford rozbíjal atom v tomto laboratóriu a ďalší múdri ľudia. Veľké sú skutky Hospodinové. Aj vedec, keď sa pozerá na tie veci, keď študuje, ako je urobený tento svet, tak vlastne slovami ďalšieho z veľkých vedcov, akoby premýšľal Božie myšlienky po ňom. Môže objavovať niečo o tom, akým geniálnym spôsobom Pán Boh niečo utvoril. Ak nevie o tomto Bohu, tak o niečo prichádza. A to nemusí byť ani vedec. Vidíte krásny západ slnka? Ak ste ateista, tak nemáte komu poďakovať. Ak ste kresťan, tak si poviete, môj otec je úžasný. Môj otec je umelec, môj otec je dobrý. Máme tu ešte citát od ďalšieho múdreho človeka, Immanuel Kant, jeden z najmúdrejších človekov v histórii snáď, jeden z najvplyvnejších filozofov, hovorí, dve veci ma naplňajú úžasom. Hviezdnaté nebo nado mnou a morálny zákon vo mne. A to ešte nemusí byť hlboké, osobné, dôverné poznanie Pána Boha. Ale tu sú niektorí ľudia, niektorí premyšľajúci ľudia, ktorí majú oči otvorené a prichádzajú k tomu záveru. Niečo za tým je, niečo nad tým je, niečo úžasné, alebo niekto úžasný. Ale tu, kde si, sa tie informácie pochádzajúce z prírody alebo sprostredkované prírodou, vesmírom, končia a prichádzame akoby ku koncu a pýtame sa, je to všetko? Alebo čo ďalej? Aký bude ďalší krok? Immanuel Kant je dostatočne múdry na to, aby prišiel na to, že je tu nejaký morálny zákon. Do toho je maličký krôčik. Veľmi maličký k tomu, aby sme si uvedomili, my ten zákon porušujeme. My nežijeme predsa nielen podľa nejakých zjavených princípov Božieho zákona, ale nedokážeme žiť dokonca ani podľa toho, čo nám naše vlastné svedomie hovorí. A človek cíti, ja som vinný. So mnou niečo nie je v poriadku. So svetom okolo mňa niečo nie je v poriadku, to vedia skoro všetci. Ale nie ten človek príde k tomu, že so mnou, s mojim srdcom, s mojim vnútrom niečo nie je v poriadku. Na to prichádzajú nie všetci a možno, že málo ktorí prichádzajú na to, čo s tým ďalej. Tu nám už viac slniečko, mesiac, hviezdičky, trávička nepovedia. Potrebujeme niečo viac, potrebujeme niečo iné. A tu je to úžasné. Pán Boh neskončil s tým, že stvoril úžasný vesmír, úžasné umelecké dielo a nás nechal, aby sme bádali. A potom sa utiahol. Tento Pán Boh hovorí, tento stvoriteľ komunikuje, tento stvoriteľ prichádza k človeku. A tu máme tú druhú stránku, ten druhý rozmer Božieho zjavenia. To zjavenie v prírode je široké, je všade prítomné, ako to slniečko, o ktorom sme si čítali, nič sa neskrie pred jeho páľou. Ale je to druhý spôsob komunikácie, s ktorým Pán Boh človeku hovorí. A to je nie až také široké, ale to je hlboké. Pozrime sa, čo hovorí žalmista o Božom zákone, o Božom slove. Šestkrát zaznie v tom žalme to meno Hospodin. To meno Hospodin Jahve hovorí o osobnom vzťahu. Toto je Boh, ktorý má zmluvu so svojím ľudom, ktorý k ním prichádza, ktorý s nimi koná, ktorý vykúpil Izrael. Kto hovorí? Hospodin hovorí. Akým spôsobom hovorí? Prosím, máme tu niekoľko slov, niekoľko pojmov, ktoré žalmista uvádza, akoby synonymá, ktorými vyjadruje jednu vec. Sú tu Božie slova, je tu zákon, sú tu rozhodnutia, sú tu príkazy, sú tu výroky. Mnohostranne popísaná tá skutočnosť, že Pán Boh nezostal ticho, ale Pán Boh prišiel, aby sa prihovoril svojmu ľudu. Hovorí slovami. To slnko, tie ostatné útvory hovoria bez slov. Pán Boh hovorí zrozumiteľne tak, aby sme porozumeli. A aké veci hovorí? A aké to jeho hovorenie je? Tu máme niekoľko charakteristík z toho 19. žalmu. Hospodinov zákon je dokonalý. Poprosím ďalšiu snímku. Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu, hovorí žalmista. Používa tamto slovíčko Tóra, zákon. A urobíme možno chybu, keď skočíme okamžite k tej definícii zákona, na ktorú sme naučení. Možno nás v tomto viac ovplyvňuje rímska teória práva, ako to, ten biblický pohľad. Keď sa povie zákon, tak my si dnes predstavíme paragrafy. Tak a tak budeš robiť, keď nie, tak taká pokuta za to nasleduje a tak ďalej. V hebrejčine to slovo Tóra je odvodené od slovesa Jara, čo znamená učiť, poučovať. Tóra je vlastne naučenie, mohli by sme povedať návod, ako múdro, ako dobre žiť. Dávid hovorí, tento Hospodinov zákon, toto Božie naučenie občerstvuje moju dušu. Tie slova poznáme z 23. žalmu, máme tu obrázok pastiera s ovečkami. Určite poznáte ten krásny žalm 23., kde ovečka vyznáva, občerstvuje moju dušu. Vedie ma po spravodlivých cestách pre svoje meno. A v hebrejčine, keby sme išli ku koreňu toho slova občerstvujú, to nie je len o to, že ja neviem, poskytne mi čerstvý vzduch alebo dobrý nápoj. nielen takéto občerstvenie. Dalo by sa to prekladať, navracia, obnovuje moju dušu a už vidíme ten obraz ovečky, ktorá sa zatúla, ktorá sa stratí niekde a pastier ju vyhľadá, privedie ju na tie spravodlivé cesty a vedie ju po spravodlivých cestách. Toto robí dobrý pastier podľa 23. žalmu. Toto robí Hospodinov zákon podľa toho, čo hovorí Dávid. Ďalšie slovo, ktoré používa, je rozhodnutie. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. A keby sme chceli viac na túto tému, tak kniha Prísloví je plná veršov, ktoré hovoria o tých prostých, jednoduchých ľuďoch, bez toho, že by sme ich chceli nejako znevažovať. To nie je blázon, ktorý sa nedá poučiť. To je človek, ktorý nevie, ktorý potrebuje radu. A je mnoho prísloví, ktoré hovoria, vy prostí, dajte sa poučiť. Božie rozhodnutia, Božie slová dávajú neskúsenému rozumnosť. Mládeži dávajú poznania rozvahu, hovorí 1. kapitola, 4. verš v prísloviach. Otázka je, či sa človek poučiť dá. 119. žalm, úžasná oslava Božieho zákona, Božieho slova, tiež hovorí, výklad tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými. Na jednom mieste v tom 119. žalme hovorí autor, som múdrejší než moji nepriatelia, som múdrejší než moji učitelia, som múdrejší než starci, pretože sa riadím tvojim slovom, tvojimi rozhodnutiami. Ak si pripadáš prostý, neskúsený, to je dobrý začiatok. To je dobré východisko, pretože v Božom slove je to, čo prostých ľudí, ktorí sú ochotní dať sa poučiť, robí múdrymi. Ďalej Dávid hovorí, Hospodinové príkazy sú správne, srdce naplňajú radosťou. Bez toho, že by bolo treba niečo hlbšie komentovať alebo vykladať. Je toto moja reakcia na Božie slovo? Keď Pán Boh niečo povie, tak moje srdce spontánne povie, áno, to je pravda, to je dobré, to je múdre. Alebo si poviem už zase. Ďalšie Dávidovo vyjadrenie. Hospodinov príkaz je jasný. Očiam dáva svetlo. Pán Boh nechce, aby sme boli v tme, aby sme tápali. Nechce, aby sme žili trebárs len vo svetle toho zjavenia zo slniečka alebo z hviezdičiek. Preto dáva svoje slovo, aby nám ukazovalo cestu. Znova ten 119. žalm, už citovaný, už spomínaný, hovorí, tvoje slovo je sviecou moje nohe, svetlo môjmu chodníku. Osvetľuje nám krok. Nie snáď reflektorom, ktorý nám na 3 km osvetlí všetky detaily, ako to bude ďalej, ale dáva nám svetlo pre ďalší krok. A v každej situácii môžeš sa pýtať, Pane Bože, ako ďalej teraz? Ktorý bude ten ďalší krok? Ktoré bude to správne rozhodnutie, ktoré sa tebe bude páčiť? Ktoré teba oslávi? Ktoré bude prospešné pre mňa a pre ostatných? Niektoré veci by sme bez tohto svetielka nikdy nevideli. Aká dobrá vec, že máme Božie príkazy. Ďalší pojem, ktorý tu Dávid používa, je bázeň alebo rešpekt pred Hospodinom. Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva na veky. Nie veľmi populárne slovo. Keby sme ho mimo tejto súvislosti našli, bázeň, strach, to nie je niečo, za čím by sme prirodzene chceli ísť, alebo za čím by prirodzene ľudia okolo nás chceli ísť. To slovo hovorí o živote, ktorý je žitý s vedomím, že Pán Boh je nado mnou, že ma vidí. A ja ho rešpektujem a chcem žiť tak, aby sa mu môj život páčil. Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Mohli by sme čítať v žalmoch, v prísloviach, v Jobovi. Niekoľkokrát je tento verš zopakovaný. Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života. Možno by sme si mysleli, že sloboda a nikoho sa nebáť, to je cesta k životu. Dávid hovorí rešpekt pred Pánom Bohom. A primeraný rešpekt pred ostatnými ľuďmi, to je to, čo dáva život. A ešte jedno slovo, ktoré Dávid používa na ďalšej snímke, vidíme. Hospodinové výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. To je slovo, ktoré pochádza z prostredia súdneho, z prostredia, ktoré nás pravdepodobne nenapĺňa nadšením, ak nie sme ľudia, ktorí v tej oblasti pracujú a možno dobre si z toho žijú. Ako v Českej republike, tak v Slovensku viem, že vymožiteľnosť práva je veľký problém. A hovorí sa o nejakej justičnej mafii, pravda? A hovorí sa o tom, že normálny, obyčajný človek sa nedostane k spravodlivosti, k svojim právam. Ako dobré je vedieť, že nad tým všetkým, že za tým všetkým ešte je Hospodin, ten konečný sudca, ktorý raz povie svoje posledné slovo. Poznáte asi to ľudové známe vyjadrenie, že Hospodinové, čiže Božie mlyny melú pomaly, Ale iste, príde čas, keď Pán Boh povie svoj názor, keď Pán Boh všetko zhodnotí, keď všetko spočíta. Takže si to zhrňme, je tu Božia reč, ktorá podáva občerstvenie, zmúdrenie, radosť, osvietenie, vedie k spravodlivosti, ponúka odmenu. Všetko vysoké hodnoty, niečo, za čím by sme radi išli. Ako na to zareagujeme? Ako na to reaguje Dávid? Pozrime sa ďalej. Dávid hovorí, tieto slová sú mi vzácnejšie ako zlato. Tieto slová sú mi sladšie ako med. A znova sa môžem pýtať, je toto moja reakcia, keď stretnem Boží zákon, Božie slova? Alebo sa to skôr podobá tomu, čo v Izaiášovi 28. kapitole je napísané, im je slovo Hospodinovo príkaz na príkaz, príkaz na príkaz, úprava na úpravu, úprava na úpravu, trochu tam a už sme z toho otrávení. Všimnime si, toto je človek, ktorý pozná Boží zákon a hovorí, to je vzácne ako zlato, to je sladké ako med. A viete čo, Dávid ešte nečítal nový zákon. On ešte nevie, čo Pán Boh v Kristu pripravil. On pozná starozákonného Boha a hovorí, toto je vzácne, toto je sladké. O čo viac? My, ktorí máme evanjelium, mali by sme povedať, toto je nielen pravda, ktorej sa voľky nevoľky poddáme, lebo hold, je to pravda a Pán Boh je mocnejší. Ale to je krásne, to je dobrá zvesť. Ako na to zareagovať? Pozrime sa, akým spôsobom reaguje Dávid. Zisťuje, že nielen on počúva, číta Božie slovo. Poďme ďalej, prosím. Budeme čítať každý verš, lebo čas sa nám míňa. Keď čítam Bibliu, zisťujem, že tá kniha číta mňa. Niekedy prichádzam k Biblii analyticky, ja chcem to rozpitvať a skúmam, čo znamená toto slovo a čo znamená tento gramatický tvar a tak ďalej. To má svoju hodnotu. Ale keď čítam dobre, tak zistím, že tá kniha číta mňa, tá kniha analyzuje mňa. A niekedy možno nebudem šťastný z toho, čo tá kniha mi povie. V Jeremiášovi sa napríklad dočítam, že ľudské srdce je nalstivejšie, najprevrátenejšie. Že samo sa nedokáže napraviť, že potrebuje naozaj pomoc zvonka. Zrazu zisťujem, keď čítam toto slovo a pozerám sa do svojho vnútra, že som nielen človek, ktorý pozoruje stvorenie a treba zrozíma nad tým, aký veľký je ten stvoriteľ, ale som hriešník, ktorý som pod dohľadom Boha, ktorý všetko vidí. Prosím, zobrazí celý snímok. Dávid hovorí o tom, že si uvedomuje pod vplyvom Božieho slova svoj hriech. Hovorí na jednej strane o skrytom poblúdení. Môže sa stať, že dokonca nevedomky, ani neviem ako, urobím niečo a zrazu zistím, spätne zistím, že som robil niečo, čo sa Pánu Bohu nepáči. Skryté poblúdenie. A na druhej strane môže byť tá spupná vina, to, že človek ide tvrdohlavo za svojím, už bol varovaný, už vie, že sa to Pánu Bohu nepáči. A tvrdo za tým ide. Dávid hovorí, jedným aj druhým som sa previnil. Očistím ma od skrytej viny a zdial odo mňa aj túto spupnosť. Aby som mohol mať čisté svedomie, aby som mohol byť bezúhonný, zbavený veľkého hriechu. Sem doviedlo skúmanie Božieho zjavenia Dávida. Pozeral sa na hviezdičky, na slniečko, pozeral sa do Božieho slova, zistil, že Pán Boh sa pozerá do jeho srdca, preto tam končí aj on. Končí s tou túžbou, kiež by boli Bohu moje myšlienky príjemné. Ďalšia snímka. To je vlastne už záver Dávidovho žalmu, ktorý vyjadruje toto prianie. Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy mojho srdca pred tebou, Hospodin. Moja skala, môj vykupiteľ. Pán Boh ukázal jeho reč. Ukázal, aké má plány, ukázal svoju vôľu, ukázal, čo si o nás myslí. Dávid hovorí, je to vzácne ako zlato, je to sladké ako med, je to zároveň vážne, musím sa zamyslieť, ale teraz je otázka, čo si Pán Boh myslí o mojich slovách, čo si Pán Boh myslí o mojich myšlienkach. A sem nás chcelo doviesť Božie slovo, ak si dávame túto otázku spolu s Dávidom, tak Božie slovo plní svoje poslanie. Zhrňme si to, prosím. Máme tu na jednej strane Boha, stvoriteľa, máme tu na druhej strane človeka. Boh je Boh, je nekonečný, je stvoriteľ, je večný. Človek je Boží tvor. Pán Boh nikoho nepotrebuje. Pán Boh si stačí sám o sebe, tak ako je. Človek je závislý od Pána Boha. Už toto je obrovský rozdiel medzi nimi. A to nie je všetko. Pán Boh je svätý a človek zhrešil, odpadol od Boha. Mohli by sme povedať, to je zúfale, tí dvaja si nikdy nesadnú, tí dvaja si nikdy neporozumejú. Tento žalm hovorí o tom, že tá komunikácia predsa má šancu. Vďaka tomu, že tu je zjavenie, vďaka tomu, že Pán Boh chce komunikovať. Zhora prichádza Božie zjavenie, Pán Boh komunikuje stvorenými vecami, Pán Boh komunikuje svojim slovom. ukazuje, kto je, ukazuje, čo je v jeho srdci. Nadovšetko komunikuje v tom slove, ktoré sa stalo telom. O tom počúvame na tejto konferencii. Základ pre nás je Božie zjavenie, Božie slovo a predovšetkým to slovo, ktoré sa stalo telom. Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel sem na svet a ukázal nám, kto je Boh, aký je Boh. A čo máme robiť, aby sme mohli byť s týmto Bohom zmierení. Človek na toto zjavenie môže odpovedať, odpovedá modlitbou, odpovedá chválou, odpovedá spoločenstvom, ako je aj toto naše. A je to úžasné, keď tá komunikácia ide obidvoma smermi, ale Satanovi sa to nebude páčiť. On bude narúšať jednu aj druhú komunikáciu, ak len bude môcť. A niekedy mám pocit, že sa mu viac darí zastaviť, zahatať ten smer od Pána Boha k nám. Zapchá naše uši. Nejako nás oklame, nejako nás odvedie stranou. A potom ale celý ten kruh sa akoby rozpadá. V prísloví 28 je napísané, ak si niekto odvracia ucho, aby nepočul zákon a jeho modlitba je ohavnosťou. Ak nebudeme počúvať, čo Pán Boh hovorí o sebe, čo hovorí o nás, čo hovorí o tom, čo potrebujeme urobiť, darmo sa budeme my modliť k Pánu Bohu, darmo budeme k nemu prichádzať. Dajme si pozor. Pán Boh urobil, čo je potrebné, aby sme nezostali v tme. Je tu nejaký základ, ktorý on stavia. Tá komunikácia ide z jeho strany. Ak si nezavrieme uši, ak si nezavrieme oči. On chce, aby sme počuli, aby sme videli to osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. Keď ho budeme vidieť, potom môžeme k nemu prichádzať s vedomím, že naše modlitby sú vypočuté, že naša chvála mu je príjemná, že v našom spoločenstve on je prítomný. Keď by tak bolo, tak aj na tejto konferencii. Nech vás Pán Boh požehná. Amen.